SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online and on radio.
Та SBS Mongolian online хөтөлбөртэй хамт байна. Сайн байцгаана уу Австралид байгаа монголчуудаа. Та бүхэндээ 7 өнөг бүр хүргэдэг SBS радиогийн Монгол хэл дээрх хөтөлбөрийн 4-р сарын 6-ны шин дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Бидний хөтөлбөр дуу хөгжмөр дүрэн монголчуудын түүхийг хуваалцаж Австралийн шин сонин мэдээллийг танд хүргэх болно. Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эздэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian, Kulin үндэсний Wurundjeri, Woiwurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн ихэс дээдсүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Aborigine болон Torres-ийн хоолын арлын бүхэл уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье. Ингээд бүтэн цагийн туршид хамт байцгаая. Танд хүрэхээр бэлтгэсэн нэвтрүүлгийн хураан говийг одоо танилцуулъя. Австралид ихтэй сургуульд сураад төгссөн хүмүүст Австралийн засгийн газраас 485 буюу төгсөгчдийн визэг олгодог. За энэ 7-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх нэг өөрчлөлт бол Австралид бакалаврын зэрэгээс дээш төвшөнд сурсан хүмүүст нэмж 2 жилийн визэг олгох боломжтой болж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл өмнө нь бакалаврын зэрэг төгсөөд 2 жилийн 485 виз авдаг байсан бол үүн дээр нэмээд дахиад 2 жил өгнө. Энэ нь нийт 4 жилийн виз авах боломжтой болно гэсэн үг юм. Энэ өөрчлөлтийн талаар бид цагаатчлалын лицензтэй зөвлөх заяатай уулзаж бүрэн тайлбарыг авсан байгаа. Австралид сүүлийн үед монголчууд олноор ирж байна. Шинээр ирж байгаа монголчуудад зориуллаад цагаатчдын сэтгэл зүйн шанал болон түүний хэрхэн даван туулах талаарх нэвтрүүлгийг оршин суугч болонтаа багтаасан байгаа. Өмнө энэ 7 хоногийн ихээр Австралийн засгийн газрын хэрэглэж байгаа бүхэл төхөөрөмжөд хятадын компани эзэмшдэг TikTok хэмээх аппликейшнийг хэрэглэхийг албан ёсоор хориглолоо. За мөн Австралид томоогийн дэгдэлт өндөр байгаа учраас таныг вакцин хийлгэхийг уриалж байна. За өнгөрсөн өдрүүдэд анхаарал татсан нэг гол асуудал болон Австралийн уугуул иргэд болон Торресийн хоолын ард түмний дуу хоолойг парламентд хүрэхэд нэг алхам урагшиллаа. Ингээд үндсэн хуульд тэднийг Австралийн анхны иргэд болохыг хүлээн зөвшөөрүүлэх олон нийтийн санал асуулга явуулах талаар хуулийн төслийг парламентд өргөн барьсан байна. Эдгээр болон бусад мэдээллүүдийг та бүхэн манай өнөөдрийн хөтөлбөрөөс хүлээн авч сонсоорой. Ингээд бүтэн цагийн туршид Монгол хэл дээрх нэвтрүүлгээ хүлээн авч сонсцгаая.
SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу SBS Монголын сонсогчдоо. Тэгэхээр сүүлийн үед Австралийн засгийн газраас визтэй холбоотой хэдэн чухал шийдвэрүүдийг гаргасаар байгаа. Австралид сураад төгссөн хүмүүст олгодог төгсөлтийн дараах виз гэж одоо бидний нэрлэдэг 485, за мөн ковидын виз гэж нэрлээд байгаа 408 гэсэн визтэй холбоотой шийдвэрүүдийг бид онцлон ярилцах гэж байна. За яг Австралид амьдардаг монголчуудын хувьд мэдүүлдэг гол визүүдээс бид энэ өөрчлөлтийг мэрэгжлийн үнээр тайлбарлуулахаар яриагаа эхлэж байна. За манай өнөөдрийн зочноор Moz Visa Service агентлагийн захирал цагаачлалын лицензтэй зөвлөх Заяг урьсан юм аа. Тэгээ Заягч яг одоо Сидней хотоос бидэнтэй ярилцахаар бэлэн болоод байна. За сайн байна уу Заягч таны өдрийн мэндийг хүргэе.
За өглөөний мэнд өдрийнхөө ойр дуулдсангүй.
Тэгээ энэ удаа та бид хоёрыг ярилцах гол сэдв бол энэ 485 болон 408 визтэй холбоотойгоор өөрчлөлтүүд гарсан. Энэ нь одоо бас хэдэн сарын дараа хэрэгжиж эхлэх гэж байна. Ер нь ягаад энэ шийдвэрийг гаргахаар болов? Ер нь мэрэгжлийн хүний хувьд энэ юу гэж тайлбарлаж хүмүүст ойлгуулах вэ?
Яагаад ер нь ингээд ийм өөрчлөлтүүд гарч ийна гэдэг дээр би нэг богинохан хариулт хэлье. Хэдийгээр ковидын үеийн хил хаалт дуусаад бүх хил хязгаар нэгтсэн байгаа ч гэсэн энэ үеэр гарсан ажлын хамсдлын үр дагавар одоо ч гэсэн Австралийн эдийн засгад маш том нөлөөтэй байгаа. За тэгээд тэрнээс гадна өнгөрсөн жил одоо сонгууль явагдаа засгийн газар солигдсон их баригч намын за сонгуульд гарч ирсэн амлалтуудын том амлалтуудын нэг нь болох immigration буюу цагаачлал тийм үү энэ цагаачлалын бодлого төр өөрчлөлт оруулна гэж ингэж амлалт өгч гарч ирсэн байна. Яг бол утлын засгийн газар дээр болох газрын үйд болохоор авизны хатач анх бодлого нэлийн төрчгөр явагдаж байсан. А тэрнтэй холбоотой маш олон ангилгын визнүүд удаан гардаг боловсруулт хэдэн жилээр явагдаж байгаа. Энгээс болоод breaching visa буюу холбох визтэй хүмүүсийн та маш оршруул. Австралч одоо 20 хэдэн сая хүнтэй ижиж өчнөө олон хүмүүс тийм ээ гадны иргэд breaching visa буюу холбох визтэй ингээд гаццсан байдалтай ийм хүнийг төгжөлтмөс системд орсон байсныг болио тийм үү. А ер нь Австралийн засгийн газрын бодлого болоход гадны ажиллах хүчнийг тийм үнгээ бриджин бистэй ингээд төгжөөд байхугаар нэг бол байнгын виз, нэг бол temporary буюу төр виз нөгөөд ажиллах хэрэгтэй виз нөгөөд тодорхой хугацаагаар ажилуулдаг байя. Яагаад гэвэл одоо Австралийн эдийн засагт ажиллах хүчний маш том дутагдал байгаа шүү дээ, тийм ээ. Ийм маягаар энийг шийдье гэж бодож энэ цагаачлалын бодлого дөрөв визний өөрчлөлтүүдийг оруулаад байгаа хгүй юу? За тэгэхээр энэ бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чинь энэ 485, 408 гэсэн энэ хоёр визний ангиллыг одоо хэрэгсэл болгож ашиглаж байгаа гэж ойлгож байна.
За тэгвэл хоёул одоо энэ виза яг нэг нэгээр нь ангиллаад ирэх хэлээд хоёлаа Австралид сургуульд сураад төгссөн хүмүүс одоо мэдүүлээд авчулдаг 485 гэдэг энэ төгсөлтийн дараах визний талаар ямар өөрчлөлтүүд гараад байгаа, хэзээс хэрэгжиж эхлэх, хинд яг энэ боломжууд нэгдэж байгаа талаар мэдээлэл өгье.
485 гэдэг виз маань Австралид мэрэгчлэл эзэмсэн оюутнуудад сургуулаад төгснөхийн дараа Австралид байгаад өөртөө ажлын туршлага олох, за skill assessment буюу өөрийнхөө эзэмсэн ажил мэрэгчлээ албан ёсных болгох тийм ээ. Тэгээд мөн энэ хугацаанд 485 гэсэн визтэй байх хугацаанд боломжтой бол банкны визэнд юм уу өргөдөл гаргах боломж олгодог ийм л виз шүү дээ үндсэндээ. За тэгэхээр энд болохоор ингээд сүүлийн жилүүдэд одоо 2 жил өгдөг байснаа 3 жил өгдөг болоо тодорхой газруудад тийм орон нутгад ажиллаж байгаа бол бүр илүү хугацаагаар виз 485 виз авах ийм боломж олгосон байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол яг хэвээрээ байгаа. Энэ дээр нэмээд 222 2 жилийн ийм нэмэлт хугацаа өгдөг болж ийн гэсэн 7 сарын нэгнээс эхлээд. Манай монголчуудын хувьд бол энэ мэдээж хамгийн сайн ньюс шүү дээ, тийм мэдээ. За тийм. Тэгэхээр энэ визэнд одоо яг ямар шинхэн байдлаар нэмэгдэл авах гэдэг юм бэх юм бол яг товчноор хэлэх юм бол одоо бакалаврын зэрэгээр сураад өгсөж байгаа хүмүүс 2 жил авдаг гэсэн бол 2 дээр нь 2-ыг нэмэх нэ. Мастерын зэрэгээр төгссөн хүмүүс болохоор 3 жил авч байгаа бол дахиад 2-ыг нэмэх нэ, 5 болох нь тий. Докторийн зэрэгээр төгссөн бол 3 4 байсан бол дахиад 2-ыг нэмэх нь 6 жил болох нь. Тэгээд тучхандаа ингэ ойлгочих болно. За тэгэхээр маш удаан хугацаа өгнө гэдэг чинь монголчуудын хувьд гэр бүлийнхэн гişүүдийг авч орж боддог ивэз. Тэгэхээр айгүй сайн боломж гэж би нэг харж байгаа. За тэгтээ мэдээж хэрэг хүн болгонд биш тийм ээ, төгсөгч болгонд биш. За энэ дээр юу анзаарч явах хэрэгтэй гэх юм бол 485 дотор 2 урсгалтай байгаа. Тэгэхээр пост дадис гэсэн урсгалаар нь орж байгаа хүмүүст ингэж авах боломжтой. За тэгээд пост стади гэхээр юу гэхээр заавал higher education буюу бакалавр, мастер, доктороор төгссөн хүмүүс гэж ойлгож байна тийм ээ. За тэгээд тэрнээс гадна хэрвээ чи бакалавр юм уу мастераа төгссөн бол одоо эдгээр чинь дахиад нэг EQL гэдэг тийм үү шаардлагатай мэрэгчлүүдийн бас чагсалт гаргацсан байгаа. Энэ ангилалтаа зориулаад энэ мэрэг листен дээр шахсаалтан дээр байгаа мэрэгчлэлээр төгсөж байгаа хүмүүс гэж ойлгож болно. За энэ дээр бол мэдээж хэрэг тийм үү хүн болгон мэдж байгаа эрүүл мэндийн салбарынхан тийм үү боловсролын салбарынхан инженери техникийн салбарынхан гэх мэт маш олон мэрэгчлүүд байлаа. Тэгвэл одоо тухайн оюутан одоо хэрвээ чи сураад төгсөх гэж байгаа бол миний мэрэгчлэл байна уу үгүй гэдэг харах хэрэгтэй. За тэгвэл одоогийн байдлаар энэ нь болохоор өчлөсөн байдлаар гарсан байгаа лист яг 7 сарын 1-нд дээр ирсэн байдлаар гарсан юм шүү дээ. За тэгэд энэ чинь бас мэдээж хэрэг эдийн засгийн ха нөгөө ажиллах хүчний хомслолоос шалтгаалаад нас цааш нь болгоо штэ эдгэр чинь заавал өөрчлөлт хийгээд явна. За тэгэхээр энэ мэрэгжил байна уу үгүй юу гэдэг харах хэрэгтэй. Миний мэдхээр бол аккаунтын бол байхгүйсэн тийм үү нэгтлэн мод. За тэгээд хин хин энэ ангилаар орж болох вэ гэдэг дээр 2023 оны 7 сарын 1-ний байдлаар тийм үү нэмээс хойш өргөдөл гаргах оюутнууд төсөж байгаа оюутнууд эсвэл 23 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс хойш ийм 485-ын пост стади гэсэн урсгалаар 485 визтэй байгаа хүмүүст энэ зүйл хамаарна гэсэн. Энэ нэмэгдэл 2 жилийн нэмэгдэл. За тий. За тэгэхээр шинээр гарах гэж байгаа эсвэл 7 сарын 1-ээс 485-тай байгаа хүмүүс энэ 2 жилийн нэмэгдэл авчрах нь гэж ойлгож болно шүү. Тэгээд энэ 485 дээр болохоор ингээи 2 жилийн визний сонголт өгч байна. За тэгээд тэрнээс гадна тийм үү 485 гэсэн визтэй хүмүүс ковидын хил хаацгаар байсан тийм ээ. За тэгэхээр тэр үеийн болохоор 2020 оны 2 сараас 2 сарын 1 гэж би бодож байна. 2020 оны 2 сарын 1-ээс 2021 оны 12 сарын дунд хүртэл гэдэг нь одоо 12 сарын 14-өөс 15, 14 шиг санаж байна. Энэ хугацаанд Австралид байсан тэр үедээ 480-тай байсан хүмүүс гаргаж орно гэсэн. Тэгэхээр эн чинь нөгөө хил хаалтын үеэр гаццсан хүмүүс тийм ээ 485 виза ашиглаж чадаагүй. А тэр үед бүх байгууллагууд таалтаа бид нар чи гэрээсээ ч гарах боломжгүй байлаа шүү дээ, тийм үү? Энэ маягаар одоо жоохон хэтрүүлж аявал хилмигцэн гэх юм уу да, тийм. Ийм хүмүүс маань бас энэ визнийхаа давуу талыг ашиглах боломжийг гаргаж өгч байгаа гэж ойлгож байна.
Одоо нөгөө энэ визтэй байх хугацаанд ажилд ороод дараагийн шатны визэнд төгсөлт гаргах боломж нь гэж ойлгох уу?
Тийм, 485-д одоо нэмэгдлэр 2 виз жилийн визний өргөдөл гаргаж болно гэсэн үг. За. Тэгээд ингээд постадын урсгалын хүмүүс болохоор ингээд 2 жилийнхаа нэмэгдлэр авч болох нэ 485-ийн одоо энэ өөрчлөлт төр, тийм ээ. За, тэгвэл одоо энэ graduate work visa гэдэг 2 дахь урсгал нь байна шүү дээ, тийм үү? Энэ хүмүүс тэгвэл яах юм бэ? Бид нар яах юм бэ гэж асууж иж болно.
За, тэгэхээр яг асуух гэж байлаа би.
Энэ чинь болохоор монголчуудын хувьд болохоор бас нэлээд өргөн одоо хамааралтай байж. Яг бол ихэнх монголчууд маань коллежид тийм үү vocational education буюу коллежийн төвшин сурдаг хүмүүс байгаа шүү дээ. Диплома төвшинд ийм төвшин сурдаг хүмүүс болохоор ер нь бас жоохон хэцүү байсан шүү дээ. Урд нь бол төгсчөнгүүд чинь чи заавал skill assessment хийлгсэн байх хэрэгтэй. Зөвхөн тийм үү medium буюу long term distance дээр мэрэгчлэлч байх хэрэгтэй гэдэр гэсэн ийм шаардлага тавьдаг гэсэн. Тэгэхээр одоо 7 сарын 1-ээс энэ хоёр одоо гол хэцүү зүйл байхгүй болж байна. Өөрөөр хэлбэл чи 2 жилийнхаа дипломаа амжилттай сураад крикс тийм үү номертой ийм сургууль сураад амжилттай төгссөн л skill assessment хийх шаардлага байхгүй. Аа тэгээд нөгөө заавал нөгөө листенд байгаа мэрэгчлэлтэй байх шаардлагагүй гэсэн ийм хоёр шаардлага маань байхгүй байгаа учраас чи өргөжлүүлээд визэнд өргөдөл гаргах эрхтэй болчихж байгаа шүү. За тэгэхээр эн чинь болохоор бас нэг давуу тал болчихж байгаа.
А одоо тэгвэл энэ өргөжлөлтөөр бараг ер нь 4 5 жилийн 485-тай амьдарч болоод тахаар болчиход.
Тийм шүү дээ. Тэгнэ гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Би ингээд докторийн зэргийг харж ялла л да. За чи докторийн зэргээр 3 жил сурлаа тийм ээ. А тэгээ 3 жил сурчаад дараа нь чи 485-ийн авахдаа тодорхой мэрэгчлэр сурсан байх шаардлага байхгүй. Тийм үү, төрөн бийс тодорхой нэг үүрэл лист гаргасан байдаг гэсэн шүү дээ. Тэр чинь болохоор зөвхөн магистр бакалавраар төгсөж байгаа хүмүүс таамаглах байхгүй. Тэгээ докторор төгссөн бол чи 4 жил дээр 2 жил ингээд 6 жил доктор сурхаа 3 жил ингээд бараг 9 жил чи энд байна гэсэн тий. А хэрвээ чи магистраар сурж байгаа бол заавал нэг өдөө орон нутгад биш тийм үү? Сидней, Мельбурн байлаа ч гэсэн аа чи самаг 2 одоо чи хэдийг авах хэрэгтэй тэрэн дээр чинь 2-ыг нэмж өгч дээ гэж ойлгож байна.
Орон нутгад бол зөвхөн нэлээд өндөрсэн тий.
3 байсан тий. 3 бол 3 дээрээ 2 тийм үү. Ингээд өрөөсөө нэмгээд явчихж байгаа байхгүй юу? Монголчуудад. Тэгэхээр энийг болохоор за би төгсөөд тийм үү надад ажил хайх шанс гарч ийн. А энэ хоорондоо хэрэгтэй work experience буюу ажлын одоо туршлагаа олох маш сайн боломж гарч ийн. Энэ хугацаанд би skill assessment-тэй хийхэд авах маш сайн боломж гарч ийн. Энэ хоорондоо би бас хөрхөн ажилч хөтлөмөөр мөнгө хийгээд авах боломж болж байна тийм ээ, гэр бүлдэрээ бүгдээрээ тийм ээ. Тэрнээс гадна одоо өөртөө таг тохирсон спонсороо олоод тийм үү спонсорлуулаад авах боломж гарч ийн гэж ингэж гарч цагийг бол алдаж болохгүй тийм ээ, ийм сайхан боломж гаргаж байгаа чинь бас ашиглаж авах нь зүйтэй шүү. Энд болохоор яг одоогийн бас цаг үеийн ус ингэж тарж байгаа байхгүй. Бид нар 3 4 жилийн өмнө ийм виз байх талаа төсөлж байгаагүй шүү дээ ер нь бол. Тийм ээ.
Эхдээ 2 жил дотор л багтааж ажил олж спонсор болох гэсэн зорилго.
Тийм. Хүн болгонч 485 төгрөгөд гаргаж чадахгүй юм байсан. Тэгэхээр ерөөсөө одоо ингээ харахад бол баг оюутан болгон 485 төгрөгөд гаргаж болж байна. 2 жилээр илүү авчулж байна. А оюутан болгон 480 тийм үү өрөөдөл гаргаж болоод дахиад 2 жилээр виз авчулж байна тийм үү. Тэр нь болохоор ямар ч одоо ажиллах хязгаарлалт байхгүй мэдээж эрүүл мэндийн даатгалтай байна тийм үү. Ерөөсөө фул тайм ажиллаад ингэж явах юм боломж гарч байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ хугацаанд л монголчуудын хувьд болохоор гинт хэрэг толбогдохгүй визнийхаа нөхцөлийг дагаад сайн ажиллаа хийгээд ирээдүгөө тийм үү зохицуулаад явах боломжтой гарч ийн л гэж би ингэж харж байгаа да. Өнөөдрийн хувьд болохоор миний хэлэх зүйл бол үндсэндээ ийм л байна.
Баярлалаа заягчээ. Тэгээд хоёлаа энэ удаад яг 485-аа бүрэн тайлбарлаж хүмүүст мэдээлэх чадсан болов уу гэж бодчих. Манай нэвтрүүлэг 10 минут үргэлжилдэг. Тэгээд хоёлаа дараагийн дугаартаа үргэлжлүүлээд
408 буюу энэ ковид үеэр олгож байсан визийг одоо дахин мэдүүлэх боломжтой болсон. Тэгэхээр энийг хэн мэдүүлж болох вэ? Ямар боломжууд монголчуудад бас нэмж гарч ирж байгаа вэ гэдэг талаар эрт 7 өнөخت нийтлэх нэвтрүүлэгтээ ярилцвал ямар байна?
За тэгье.
За SBS Монгол нэвтрүүлэгтээ хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзэж аваарай. SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Парламентд дуу хоолой санал асуулга явуулах тухай хуулийн төслийг Камбератаха төлөөлөгчдийн танхимд өргөн мэдүүллээ. Энэхүү хуулийн төсөл нь парламентд санал болгож байгаа дуу хоолойг үндсэн хуульд тусгах хэсэг. Австралийн уугуул иргэд болон Торресийн хоолын ард иргэдийг Австралийн анхны ард түмэн гэж албан ёсоор хүлэн зөвшөөрөх хэсэг талаар санал өгөх бүх нийтийн санал асуулга явуулах тухай юм аа.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Ард нийтийн санал асуулга хийхин төлөөх урт удаан үргэлжилсэн жагсаал нэгэн чухал цагт тулж ирээд байна. Парламентд санал асуулга явуулахыг зөвшөөрөх тухай хуулийн төсөл 3-р сарын 30-ны пөрөв гарагт өргөн мэдүүлэхэд засгийн газар танхимын гишүүд хүлээж авлаа. Австралийн уугуул иргэдийн асуудал эрхэлсэн сайд Линда Берни хэлэхдээ уг хуулийн төслийг танилцуулах нь түүхэн үйл явдал бөгөөд 5-р сард олон нийтийн боловсролын кампанит ажлыг эхлүүлнэ гэсэн юм.
There is money set aside for civics.
Иргэний боловсролын кампанит ажилд зориулсан мөнгө байгаа. Энэ 5-р сарын аль нэг өдөр энэ ажил эхлэж Австрал даяар Австралийн нийгэмлэгүүд манай үндсэн хуультай гэдгийг ойлгох юм. За үндсэн хуулиа хэрхэн өөрчлөх вэ? Ард нийтийн санал асуулга гэж юу хэлэх? Мэдээж энэ санал асуулгын ач холбогдлын талаар ярих болно. Ерөнхий прокурор Марк Дрейфус энэ сарын сүүлийн хуралдаанд хуулийн төслийг парламентд танилцууллаа. Тэрээр хэлэхдээ уг хуулийн төсөлд уугуул үндэстний австралчуудыг үндсэн хуульд хүлэн зөвшөөрөх алхмыг багтаасна нь 120 жилд илт гадуур хогдож байсныг засахулна гэсэн юм а.
Энэхүү
хуулийн төсөлд оруулсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нь Австралийн эрх зүйн баримт бичигт 120 гаруй жилийн туршид илт гадуур хогдож байсныг засч залруулах болно. Үндсэн хуульд хизээч уугуул иргэд болон Торресийн хоолын арлын ард түмнийг энэ улсын анхны ард түмэн гэж хүлээн зөвшөөрөөгүй. Тэд холбооны үндсэн хуулийн конвенцэд оролцоогүй юм
аа.
Үүнд эргэлзэж байгаа сонгогчтой харилцахын тулд илүү сайн ажиллах шаардлагатай гэдгийг Камбератах Voice-ийн дэмжигчид хүлээн зөвшөөрч байна. Хотын уугуул иргэдийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн Nathan Apo хэлэхдээ тэд Voice-ийн талаар хуурамч мэдээлэл тархаас зайлсхийх хэрэгтэй гэлээ. Бидний талаар утга учиртай яриа өрнүүлж мэтгэлцээ хийх ард түмэн болон олон нийт рүү буруу ташаа мэдээлэл өгөхгүй байхад бодит хариуцлагатай байх болно. Сөрөг хүчний удирдагч Питер Дэйтон хуулийн төслийг танилцуулахад байлцаагүй. Түүний нам маргаан дэгдэж Voice-ийн эрх мэдлийн цар хүрээнээс болгоомжилж байгаа. Тэрээр 2GB радиод ярилцлага өгөхдөө өөрийн энэ үзлээ илэрхийлжээ. Хэрвээ энэ дээд шүүхтэр хэдэн жилээр гацаж бас одоо аль хэдийн хангалттай удаашрч хаад байгаа засгийн газрын механизмыг удаашруулж бизнес эрхлэх зардал дээр олон тэрбум доллар нэмбэл энэ бүхэн эргээд татвар төлөгчдөд л дамжиж ирэх болно. Парламентдх либерал намын гишүүн Карен Эндрюс ерхээ сайд Энтони Албаниз иргэдийг санал хураалтанд оруулахад чиглүүлсэн гэж буруутгаж байна. Миний бодлоор ерхээ сайд наривчлсан асуултанд хариулах хэрэгтэй байна. Нарийн ширийн зөүлгүүгээр австралчууд Voice-ийг дэмжих хэсэг талаар байр сууриа тодорхойлоогүй байна. Бас ерхээ сайд Voice-ийн талаар хуулийн асуулт тавихад даап алдгаа болох хэрэгтэй. Хуулийн төслийг одоо хэлэлцүүлэх бөгөөд 5-р сард хариунд гарах болно. Австралийн уугуул иргэдийн сайд Линда Берни хуулийн төсөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулахад боломжийг нээлттэй үлдээсэн. Хамгийн гол нь засгийн газар маш нээлттэй хорооны үйл ажиллагаа нь хууль тогтоомжийн талаар саналдлаа илэрхийлэх нь туулын чухал гэж би харж байна. Хэлэлцээрийн хариу тайлан гарах нь тодорхой бөгөөд үүнийг ирсний дараа бид хүлээн авах болно.
And we'll take it from there once that report's provided.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Шүлэг мэдэрч байна. агаар мантлаа согтургүй царыг хитэж байна те. Хөгжмөө чамтлаад бие суллаад нүдэ анаад хэвт амсгаараа гүн аваад дарах юу мэдэрч байна чи. Өдөргөр харахын тулд өөрөөсөө сайхан зүйлийг илэр чайлдаг. Зарим нэг муу зүйлсээ татах хүчнээс намайг чөлөөлдөг гайжмаа. Соогор гүн хараа хош дүлдийг үзосох мэд мэдрэгдэг нааша. Чингүүдэл бол ядарсан цаг тамаа нөрсөлдөх маш хүчтэй нойрны айм. Чингүүдэл бол бүх цаг үй дэлэвшэг өшмө бүх хэргэн тойрны чайн. Чингүүдэл бол эрэгчлөө гэж хашармаар байгааг нэг нэг дуу. Чингүүдэл бол гэж нартаа зүгдүүл нь манай хэргийн чингүүдчэлгүй. Амдрил гэдэг чиний сэтгэл яг одоо төрж байгаа торгон мэдрэмж эхэлдэг. Надад дитэ амдрил гэдэг чиний сэтгэл яг одоо төрж байгаа торгон мэдрэмж эхэлдэг. Так ох так гэж үгүй маш удаа бидэрсэн чиний дээ өйдөнө байтэ амдрил ашилчин хаяг тунтаад байна. Бүгдийн эмсэлэн жавал тайгаа тунтаад байна. Одоо тавширлыг мэдэрч байна. Агаар мантлаа согтургүй царыг хитэрч байна. Хөгжмөө чамглаад бие суллаад нүдэ анаад хэвт амсгаараа гүн аваад дарах юу мэдэрч байна. Шилхасан хүмүүс хоо радио бас телевизээр интернет гарууд тусаад хөөхөлдсөн готорлаас хоо мөнгө төгрөг зээлэр бас тэнгэлэл цаг ногоон гэрэл рүү тэмүүл төгтөлөөс хоо инстаграм фейсбુક твиттер шигээр цаг мэндэр хийс төгтөлөөс хоо мөнгөр атрас хоо остор нэг мэс хоо баян баяат то бүгд натам маку би мэдэр трайт маш өндөртнэс трайт пас татар хүч дэс гарч чингүйдэж байна. Хэлэгүү тэн гэж хэлж орд болдоггүй нүд түүнэ цаад ертөнцийг тайз түүнэ чихэн нүдгээ түү ойлган өөрийгөө хэн байх ёстойгоо төсөөлөлдэй дээд сэрэн мэдрэмжээ мэдрэхэд мэдрэхэд мэдрэм. Цаг хух цаг үйж үгүй маш удаа бидэрсэн чингүйдэн өрдөнцөө байдэд амдэрлаа шилчин хаяг тунтаад байна. Бүгдийн эмсэлэн жагал тайгаа тунтаад байна. Одоо тавширлыг мэдэрч байна. Агаар мантлаа согтургүй царыг хитэрч байна. Хөгжмөө чамглаад бие суллаад нүдэ анаад хэвт амсгаараа гүн аваад дарах юу мэдэрч байна чи. Чингүйдэж байна. Чингүйдэж байна. Чингүйдэж байна. Чингүйдэж байна. Би бүх юм дас мэт аз жагас мэт нүдүү.
SBS Mongolian онлайн хөтөлбөрт тавтай морил. Бидэнтэй холбоотой байгаарай. Танд хэрэгтэй австралийн мэдээ ярилцлагууд энд байна. sbs.com.au/mongolianar орж манай подкастуудыг онлайнаар хаач явсан сонсож болно. Та хаач байсан гэртээ байгаа мэд тухлаарай. Та SBS Монгол хэл дээрх радио хөтөлбөртэй хамт байна.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австрали улс төрийн хэрэглээний төхөөрөмжөд TikTok аппликейшнийг хэрэглэхийг хориглолоо. Ерөнхий прокурор Марк Дрейфус хамтын нөхөрлөлийн хилтэс агентлуудаас гаргасан төхөөрөмж дээр хятадын эзэмшдэг програмыг хориглох шийдвэрийг гаргажээ. TikTok програмыг Австралийн засгийн газрын аюулгүй байдлын үүднээс ашиглахыг хориглосон тухай тэрээр мэдгдлээ. Энэ тухай Мегмар гарагт хэлсэн мэдгдэлтэй батлан хэлжээ. Тэрээр хэлэхдээ өнөөдөр би аюулгүй байдлын бодлогын хүрээнд хамтын нөхөрлийн агентлагуудаас гаргасан төхөөрөмжтэйг TikTok програмыг ашиглахыг хориглох тухай заавар өгөхийг зөвшөөрлө гэсэн байна. Харин үүнд маш сэтгэл дундуур байгаагаа TikTok-ийн Австрали, Шинзландын ерөнхий менежер Ли Хантер мэдгджээ. Энэ шийдвэр нь бодит байдлаас биш, харин улс төрөөс үүдэлтэй. Бид засгийн газартай бүтээлчээр харилцахыг удаа дараа санал болгосон. Гэсэн ч үүнийг үл харгалзан TikTok ашигладаг олон сая австралчууд энэ шийдвэрийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан мэдсэнд бид сэтгэл дундуур байна хэмээн. TikTok нь австралчуудын аюулгүй байдалд ямар нэгэн байдлаар эрсдэл учруулах баримт байхгүй бөгөөд бусад сошиал медиа платформудаас өөрөөр хандах ёсгүй хэмээн тэрээр мөн нэмж хэлжээ. Тэгвэл аюулгүй байдлын ямар асуудал байгаа вэ? TikTok-тай холбоотой санаа зовоосон асуудал нь хятадын засгийн газар мэдээлэл цуглуулж түүнд хандах боломжтой гэж үзэж байгаа юм. 100 мянга гаруй TikTok дагагчтай Виктория мужийн ерөнхий сайд Даниэл Эндрюс өөрийн хаяга устган гэдгийг өмнө нь мэдэгдэж байсан. Тэрээр сэтгүүлчдэд хэлэхдээ засгийн газар нь үндэсний аюулгүй байдлын асуудлаар холбооны түншүүдийнхээ удирдамжийг дагах болно гэжээ. Харин сөрөг хүчний аюулгүй байдлын төлөөлөгч Джеймс Петерсон хэлэхдээ Австрали улс нь Америк, Их Британь, Шинзланд, Канад зэрэг засгийн газрын төхөөрөмжөд хориг тавьсан бусад орнуудын араас нэмэгдэж байна. За тэрээр TikTok бол тагнуулын ноцтой аюул занал хийлэл бөгөөд олон нийтийг хамгаалахын тулд өргөн хүрээтэй арга хэмжээ авах нь засгийн газрын дараагийн алхам байх ёстой гэж үзжээ. Гэвч ногоо намын сенатор Дэвид Шоубридж засгийн газрын шийдвэр нь энэ асуудлыг гол санаагаар орхигдуулсан. За мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудал тулгараагүй гэж үзэж байгаа юм байна. TikTok-ийн мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудал нь бусад сошиал медиа платформ дээр тусгагдсан байдаг. Ялгаа нь манай засгийн газар эдгээр платформуудыг байршуулдаг засгийн газруудын эсрэг компанид ажил явуулахгүй байгаа юм гэж мэдгджээ.
SPS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
хүнийхээ хонхор тоссон амьдралын үнхийн аршаан гэж ам сууж өсгсөн ээж минь та мөнгөн сартай үдшээр айдис үргээсэн аавын үр амьдралын зөөлөн хатуг үлгэр болгон хийж өсгсөн аав минь та. Сохот амглан ё Дэрэгдээсэн би холыг зориох ё Цүдэрхэд минь зөнгөрө мэдрэх ё Амдрэлт минь сүг оргон ёрох ё
Монголиан танд таалагдсан бол сошиал ертөнцид бидэнтэй холбогдож ярилцаарай. Манай Facebook хуудасаар орж ертөнцийн төмөн өнгийг гэрэлтүүлсэн өргөө герт маань зочлоорой. Найзуудтайгаа бидний түүхийг хуваалцаж, тэдэнтэй амьдралаа ярилцсан холбоотой байгаарай. Та бидний Facebook-ээс SBS Mongolian гэж хайгаад олох боломжтой.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Цаг тахлын үеэр ханиад бараг гардаггүй байсан бол харин одоо эдтэгдэж байна. 2022 оны эхний 2 сард Австрал Томоогийн 79 тохиолдол бүртгэгдэж байлаа. Харин яг 1 жилийн дараа 8453 тохиолдол гарч хаад байна. Австрал даяар ханиад Томоогийн тохиолдол эрс нэмэгдэж оргил үе болохоос өмнө вирусын халдвараас өөрсдөөгөө хамгаалахыг мэрэгжилтнүүд уриалж байна. Австрал өнгөрсөн оны эхний 2 сараас 1-2 дугаар сард Томоогийн тохиолдол 100 дахин их боллоо гэж холбооны эрүүл мэндийн газраас мэдээллээ. Ялангуяа бага насны австралчуудыг томоогийн вакциныг хийлгэхийг уриалж байна. COVID-19-с ялгаатай нь томоо нь хэд хэдэн шалтгааны улмаас бага насны ханд хамгийн хүндээр тусдаг. Мельбурн хотын хүүхдийн эмч Дэрил Чин хэлэхдээ эцэг эхчүүд вакцины талаар эргэлзэж байгаа нь эмнэлэгт хүргэгдэх хүртэл өндөр эрсдэлтэй болгодог гэлээ. Энэ нь 5-аас доош насны хүүхдүүд хүндээр тусч эмнэлэгт хэвтүүлэхэд хүргэж түүнээс бага насных нь ихээхэн хүндэрдэг юм гэсэн юм а. Мельбурн хот дахь Royal Children's Hospital хүүхдийн эмнэлгийн судалгаагаар өнгөрсөн жил Австралийн хүүхдүүдийн тал хувь нь томоогийн эсрэг вакцины хэлгэсэн байх магадлалтай. Хоёр эцэг эх тутмын нэг нь ханиад болон ковидын вакциныг хамт хэрэглэх нь аюулгүй гэдгийг мэддэггүй. 43% нь томоогийн вакцинын тимч чухал биш гэдэг. Харин 3-1 нь ханиад нь хүүхдэд ноцтой нөлөөлнө гэдгийг мэддэггүй байсан нь судалгаагаар тогтоогджээ. Ялх хүүхдийн амьдралын эхний 1 жилд вакцинд хамруулаагүй олон эцэг эхчүүд байсаар байгаа нь хүн амын дархлаа тогтургүй байлгахад хүргэж байна хэмээн доктор Чин ирсэн юм а. Австралчууд хизээ вакцин хэлгэх боломжтой байна. Австралийн дархлаажуулалтын зөвлөх багаас томоогийн эсрэг вакцины 3 дугаар сарын сүүл гэхэд гаргасан байна гэж мэдгдсэн. Австралийн ихэнх хэсэгт 6-аас 9-р сарын хооронд томоогийн оргил үе эхлэхээс өмнө вакцина хэлэхийг уриалж байна. За гэхдээ энэ жил томоогийн улирал эртэглэх магадлалтай байгаа юм. За хэрвээ та 2022 оны сүүл эсвэл 23 оны ихэ 22 оны томоогийн эсрэг вакцины хэлэхсэн бол 23 ондоо ч юм уу энэ вакцины хэлэхийг зөвлөж байна. За эрүүл мэндийн давхмаад насны тусламж үйлчилгээний газрын хэвлэлийн төлөөлөгч SBS News төгсөн ярилцлагадаа өмнөх жилүүдтэйгтэй ижил 4-р сард хийх нь хэвээр байх болно гэлээ. Томоогийн оргил үе эхлэхээс өмнө хамгийн сайн хамгаалалттай болсон байхын тулд вакциныг оновчтой цаг хугацаанд нь хийх нь чухал байдаг. За яг хэзээ хийх нь мэрэгжилтнүүдийн зөвлөгөөнөөс хамаарна гэсэн юм а. За Chemist Warehouse-ийн хувьд 2023 оны вакцины 3-р сарын дундуур гэхэд хийж эхлэн гэж сурталчилж байгаа. Австралийн улирлын чанартай вакциныг томоогийн хүндрэлийн эрсдэлтэй хүмүүст үн төлбөргүй хийдэг. Үүнд жирэмсэн хүмүүс, 65 ба түүнээс дээш насны хүмүүс, аборигин болон торисын хоолын арлын иргэд бага насны хүүхдүүд үн төлбөргүй хийлгэх хэрэгтэй. Өмнө нь ягаад цөөхөн австралчууд томоо туссан бэ? Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Австралид ковидын тархлаас болж урьдчилан сэргийлэхийн тулд нийгмээс тусгаарлах зэрэг арга хэмжээ авсан энэ нь австралчуудыг томооноос хамгаалахад тусалсан юм. За гэвч дэлхийн нийт тархлаас ангижрахын хэрээр ханиа томоо дахин сэргэж байна. За хүмүүсийн харилцаа ортож, олон улсын аялал, вакцины хэрэглээ багасан зэрэг нь үүнд нөлөөлж байна. Энэ жил томоогийн улирал яагаад эрт эхлэв? Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагасаас буцаж ирсэн аялагчид Австралид томоогийн өвчлөлийг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлдөг. Европ, Америкт өвлийн саруудад тохиолдлын тоо эрс нэмэгддэг. Үргэлжлэх хугацаа, оргил үе, цаг хугацааны хувьд бүх зүйл өөрчлөгдсөн хэмээн доктор Чин хэлж байна. За хэн хамгийн их эрсдэлтэй вэ? За өнгөрсөн онд эмнэлэг танад томоо тусан хэвтэж эмчлүүлсэн хүмүүсийн 56% нь 16-аас доош насны хүүхдүүд байсан. 5-аас 9 насныхан эмнэлэг тэмдэглэх магадлал өндөр байна. За томоо нь тэдний дархлааны систем зөргөөр нөлөөлж уушигны хатгаалгаа гихмэд хоёрдогч халдварт өртвөл бага насны олон өвчтнүүд амьсгалын аппарат эсвэл тэжээлийн гуурс зүх хэрэгтэй болдог. Хүнд тохиолдолд хүүхдийн биеийг сэргээхин тулд зүрх уушигны аппаратын тусламж шаарлагтай болдог. За харамсалтай нь тэдний бага хувинч гэсэн амиа алдах эрсдэлтэй байдаг. Энэ үед вакцин жуллалт хамгийн чухал юм. Хүнд өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зарим халдвар дамжихаас сэргийлдэг бөгөөд энэ нь эцэг эхчүүд анхаарахгүй орхиж болохгүй зүйл юм а.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Англи хэл сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Англи хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёлын тухайч бас сурах боломжтой гэдгийг та мэдсэн үү? SBS Learning English podcast-тай хамт байснаар та австралчуудын нийтлэг хэрэгждэг үг хэллэгийг өдөр тутамдаа өөртөө ихтэйгээр хэрэгждэг болно. Манай подкастын нэг дугаар ердөө 10 минут. Та хаан ч явсан бидэнтэй хамт байгаарай. SBS Learning English.
Learning English helps me to speak with confidence about politics.
Hi, you are listening to the SBS Learn English podcast, where we help Australians to speak, understand and connect. My name is Josipa, and like you, I'm learning not just the English language, but also about Australian culture. And this week, I've been getting into politics, so we can learn how to talk with confidence about elections and voting in Australia. Let me remind you that we have learning notes, quizzes and transcripts on our website, so you can keep learning after listening to this episode. Election fever is around the corner. That means that people, and media especially, are getting excited about the day when we elect members for the next Australian Parliament. I'll vote for the first time in the next federal election, and I take that responsibility very seriously. But I didn't realize how complicated talking about elections can get. Luckily for me, I love a good challenge. Listen to this sentence. As election fever intensifies, the political mudslinging between opposition pollies and the incumbent government becomes more bitter and scandalous. See what I mean? Half of these words I had to look up in a dictionary. And this is what I found out. Political mudslinging is when politicians, or for short, pollies, deliberately say bad things about each other. This process can also be called negative campaigning. The word incumbent refers to someone who is currently holding a post or office. So, the incumbent government is the government currently in power. My friend Lily is also a first-time voter. Let's hear how she talks about voting with our friend Alan.
I'm a little nervous about going to the polls. Voting here is so different from back home. In the Philippines, you vote for who you like and that's it. Here, you have to rank the candidates.
Good on you for researching the pollies. You'll do fine. Just remember that you'll be filling out 2 ballot papers today.
One for the Senate and one for the House, yeah? I heard in the news that the incumbent in our electorate is a shoo-in.
Yeah, that's what I heard too. Well, let's see if it's true. You know what I'm looking forward to after the elections? No more political mudslinging.
Wow, there were quite a number of words and phrases that we just heard from that conversation between Lily and Alan. Let's break them down. First, Lily said,
I am nervous about going to the polls.
Going to the polls or polling station means going to the place where you can vote. So instead of saying I'm going to vote, you can say I'm going to the polls, and that would mean the same thing. Lily then said,
here, you have to rank the candidates.
National elections in Australia use a voting system called ranked voting. And to rank candidates means to list them in order of preference. So you put number one next to the name of the candidate you like best. Number two would be your second choice, and so on. Alan then said,
good on you for researching the pollies. Just remember that you'll be filling out two ballot papers.
Good on ya means well done. So basically, Alan said that Lily did a good job doing her research. Let's hear Alan's second sentence once again.
Just remember that you'll be filling out two ballot papers.
Filling out two ballot papers. Ballot papers are the sheets of paper that list the names of the pollies in the Senate and the House of Representatives. A green ballot paper is for the House of Representatives, and a white ballot paper is for the Senate. Voting system may vary in different Australian states, but generally you need to fill out these two ballot papers when voting. Lily then said,
I heard in the news that the incumbent MP in our electorate is a shoo-in.
The incumbent MP in Lily's electorate is a shoo-in. The incumbent MP refers to the member of parliament who is currently in power at Lily's electorate. The electorate is the area that an elected member of parliament represents. There are 151 federal electorates in Australia. And as a result, we have 151 MPs, one for each electorate. So, according to the news, the incumbent MP in Lily's electorate is a shoo-in, which means that the media report that this polly, a politician, in Lily's electorate is certain to win. You can use the term shoo-in when talking about other things, not just politics. For example, let's say that Lily is an actress who is very likely to get a role in a new theatre play. I could say Lily is the shoo-in for the main role in a play. That means that Lily has a great chance of getting the leading role. But just because she's the favourite for it, it doesn't mean that she'll definitely get it. Just like it doesn't mean that the incumbent MP in Lily's electorate will win, even though the media call him a shoo-in. Now, let's imagine that Lily and Alan are at the polling station and they have just voted.
You've exercised your right to vote, Lily. How do you feel now?
I feel great. My vote matters. I feel very proud that I have voted.
Well, it can take up to 10 days for votes to get counted. But you know what we can do now? We can go get a democracy sausage at the sausage sizzle.
All of a sudden, exercising has something to do with voting, and there is a thing called democracy sausage. Oh well, let's hear these phrases once again. First, we have Alan.
You've exercised your right to vote.
While we know that typically exercising has something to do with fitness, exercising here means using our right to vote. So you can say, I exercised my right to vote. Lily then said,
my vote matters. I feel very proud that I have voted.
Lily said that her vote matters, and she's right because every vote can affect the result of an election. And it will determine who will form the next government. We also heard Lily saying that she's proud to have voted. Another expression you can use to say that you are going to vote in an election is I'll cast my ballot. The word cast can be tricky because it means a lot of things. But in this particular context, to cast a vote means to put your vote in. And lastly, Alan said,
we can go get a democracy sausage at the sausage sizzle.
Democracy sausage is the name for a sausage wrapped in a slice of bread bought from a sausage sizzle at polling stations. This is uniquely Australian expression. Sausage sizzle are community fundraiser events where the sausages are sold, and they can be found in polling areas during elections. Community fundraiser events are events organized to raise money for a specific cause or charity. So, after exercising your right to vote, don't forget to enjoy your democracy sausage. Today, as our guest, I invited the editor of SBS's Settlement Guide project. Her name is Rosa Germian. Rosa, welcome to our podcast.
Thanks for the invite, Josipa.
The Settlement Guide publishes podcasts, videos, and articles that help new migrants settle in Australia in over 60 languages. I know you cover a lot of topics on health issues, visas, jobs, and other important things. But have you produced anything on the upcoming election?
Absolutely. We will be providing lots of helpful and interesting stories about the federal election. As a first-time voter, Josipa, you might find a video that we'll be releasing in mid-May particularly interesting.
What is it about?
Our How to Vote video explains everything you need to know about the voting system in all Australian states. We also take a look at the ranking system and describe how votes are counted.
I'm very interested to learn how our votes are counted.
Well, Josipa, you'll have to watch our video to find out. It will be available in languages such as Arabic, Mandarin, Cantonese, Spanish, Gujarati, Kurdish, and many more.
Fair enough. If we had more time, I would press you for information.
Lucky me that now you have to revisit all the expressions used in this episode.
That's right. See if you can answer my questions before hearing the answers. Mudslinging is...
Mudslinging means saying negative things about an opponent during a political campaign, also known as dirty politics.
The word incumbent means...
The word incumbent refers to someone who is currently holding a post or office.
What does a shoo-in mean?
We say that someone is a shoo-in when we talk about someone very likely to win a contest or a competition.
We heard some different ways to say that you will vote.
I'll exercise my right to vote.
I am going to the polls.
I'll cast my vote.
I'll cast my ballot.
I'll fill out ballot papers.
We also heard some phrases that might help us talk about the election with confidence.
In Australia, you have to rank the candidates.
Good on ya for researching the pollies.
My vote matters.
I heard that the incumbent MP of our electorate is a shoo-in.
I'm proud that I voted.
If you would like to find out more about how the Australian voting system works, visit the SBS Settlement Guide website, where you can find information in your language. And on our website, sbs.com.au/learnenglish, you can test what you have learned in this episode with our quiz. There you can also find additional learning notes and transcripts. And if you would like to get in touch with us, send us an email, learnenglish@sbs.com.au. Or you can reach out on Facebook. We are SBS Learn English. Thank you for listening.
Learning English can change your life. Subscribe so you don't miss an episode and visit our website for learning notes and transcripts.
Англис сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулсангаа Австралийн соёл, амьдралын хэв маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаач явсан сонсож болно.
SBS радиогийн Монгол хэл дээрх хөтөлбөртэй хамт байсан танд баярлалаа. Ирэх 7 өдрийн пүрэв гарагт 2 цагт эргээд уулзцгаая. Түр баяртай.
Анх чамайг бүж хилж байхыг чинь харсан Аз чаргалтай байсан чиний харц Доглох зүрхээ нуун байж Хамт та бид бүж хилсэн Дахин чамтай уулзахыг мөрөөдсөн Танил дуу минь цолон ихшилсэн Тэрэл мүч бодлыг минь эзэмцэн Сүүдэр тусаагүй Дурлал намайг хөтөлсөөр Дахин чамтай учрахыг хүснэ Одоо харин назар чамайг ан оллоо Онцолч чи намайг санжин ширтэн Эгэл биш харцаараа Ирээд үйгүрсан Эргэл чамдаа дахин дурлсан Танил дуу минь золон ихшилсэн Энэ л мүч бодлыг минь эзэмцэн Сүүдэр тусаагүй Дурлал биднийг хөтөлсөөр Үрд чамайгаан хайрлахыг хүснэ
харам